Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til Popcast med Tone Lise. Han fra Harstad, 29 år, blir 30 i mai faktisk. Var med på The Voice og flere topplasseringer som soloartist, nominert til Spellemannpris og gitt ut 2 album. Velkommen Christian Christensen.
Tusen takk.
Du jo aktuell med ditt andre studioalbum i disse dager. Det skal vi snakke om litt grann senere. Men du vokste opp på Harstad. I Harstad, ikke på Harstad. I Harstad. På 90-tallet.
Ja.
Hvordan var musikkmiljøet der da?
Jeg var ganske heldig. Fordi Harstad ikke en veldig stor by, så det naturligvis ikke sånn kjempestor musikkmiljø som sammenlignet med Oslo og Trondheim. Men først på videregående, vi har faktisk en sånn musikklinje i Harstad på videregående.
Ja.
Og først der kom jeg inn i sånn skikkelig musikkmiljø. Og det var faktisk veldig sånn fin, veldig fint nivå de årene der. Jeg vet ikke om det fortsatt det, men overraskende mye musikk og kreativitet til å være en såpass liten by, eller ikke. Harstad ikke så liten, men ja.
Jeg skjønner hva du mener i forhold til musikkmiljøet i Oslo, liksom. Ja.
Ja, absolutt. Så det var veldig mange flinke, det var utrolig mye flinke musikere i den perioden her. Så det var definitivt en ganske viktig for meg, tror jeg.
Hva var det som gjorde at du havnet der? Hva var det som fanget din musikkinteresse?
Det var vel en gradvis prosess. Det startet den herrens år 1998, tror jeg.
Ja.
Og da hadde vi Putti Plutti fått i byen.
Ja.
Og da på den tiden så var jeg 5, 6, 7 år, noe sånt. Og mamma og pappa tenkte, ja, vi kan ta med til audition, hvorfor ikke? Og jeg var ikke i utgangspunktet veldig gira selv, men de bare tok meg med. Og så var det audition da, masse, det var sånn gruppe med unge, bolk på bolk, er ikke det det heter?
Ja, da, vi kjøper den, jeg skjønner hva du mener i hvert fall.
Ja, du skjønner hva jeg mener i hvert fall, det er viktigste. Vi sier bolk, vi kaller det bolk. Det er litt tydelig for meg, så jeg vet ikke hva ordet er for noe, men bolk, vi gjør sånn bolk på bolk med barn, står rundt piano og sang. Og så ba de, og så som 6-åringer så synger man ikke så høyt, man litt sånn, ja. Og så bare ba de oss om å synge høyere, og da sang jeg ut, og så visste det seg at jeg traff tonene, og ja. Og da jeg var en sånn, jeg var veldig usikker liten gutt, så for meg så var det ganske sånn, åja, jeg er flink nå, kanskje. Så jeg ble veldig glad etter det å synge.
Fikk du rollen, eller?
Jeg fikk en rolle, ja.
Ja.
Ikke selveste Plutti Plutti Pott. Det var litt trist for meg, men jeg fikk en rollen som han Petter, hvis du vet.
Jeg kan ikke si at jeg husker han akkurat nå, det skal jeg ikke juge på
meg. Nei, skal ikke skryte på meg det. Men det er en av hovedrollene.
Ja.
Det var da jeg følte meg veldig kul. Det er på en måte som noen her har sett Plutti Plutti Pott, eller husker noe særlig, men da har jeg sett Plutti Plutti Pott, og han møter en familie hvor faren originalt spilte av han Per Aspelin.
Ja,
Og så har han 2 unger. Og det er de her 4 stykkene som drar på denne reisen for å finne skjegget. Og en av 2 ungene er Petter da.
Ja.
Petter og Camilla, tror jeg. Så jeg spilte selveste Petter. Yes.
Men du har jo en ganske spesiell stemme. Fant du den allerede da?
Nei. Det var sånn lang prosess.
Ja.
Jeg vil jo si at noe av det som karakteriserer, altså det er jo falsetten, folk veldig mange assosierer med meg, og den vil jeg si kom liksom i barndomsårene for at pappa og mamma spilte av og til av sånne klassisk musikk på anlegget.
Mm.
Og jeg synes det bare var veldig morsomt med det her opera-divan.
De kjempehøye. Ja.
Jeg synes det var så rart å få synge det sånn, liksom. Så jeg begynte å gjøre masse narr av dem.
Ja.
Og jeg gjorde det ganske ofte. Og ubevisst så trente jeg opp stemme på den.
Det er ganske morsomt.
Ja. Jeg blir skikkelig, for det er... Ikke at jeg er utdannet vokalist, ikke noe sånt, men som jeg skjønte, så er noe av det sunneste man kan gjøre er å trene opp falsetten.
Ja.
For når man trener opp falsetten, så blir hele stemmen generelt blir mer elegal, tror jeg det heter.
Ja. Mm.
Så stemmen blir fleksibel, og du i stedet for å liksom presse deg opp, så får du mer sånn en mer fleksibel, jevn stemme, på en måte.
Mm. Mm.
Så det var absolutt noe veldig... Jeg tror absolutt det er operaplaten var en stor del av min reise.
Det er faktisk veldig god historie.
Ja. Plus en ting til.
Og det var?
Det at mamma lagde masse sånne lyder.
Ja.
Sånne her mamma-lyder.
Ja.
Ja, veldig sånn lys...
Trenåttelyder, eller bare
ja.
Sånn... Ja,
det er sånn noe som lukte kake, eller, og det brente kake, og sånn... Lagde sånne her...
Det er, sånn dom, det er sånn som jeg høres ut om av og til.
Ja,
ja, ja, ja. Jeg kjenner meg igjen.
Sånn, og det gjør jeg også, mm. hvis jeg brenner mat i ovnen, så lager jeg meg. Og da bruker man jo falsett, veldig på en sunn måte. Så jeg gikk rundt omkring og bare,
Det er den morsomste måten jeg har hørt å lære om stemmen sin på, tror jeg.
Ja.
Det er veldig bra.
Det var...
Så du kan takke mamma og pappa egentlig for veldig mye.
Oh yes, mamma og pappa, det er de som har brakt meg hit der jeg er den dagen i dag.
Ja, på så mange måter.
Yes.
Men du var jo med The Voice, og det var jo nettopp da liksom stemmen din. Altså denne berømte stemmen som du ble kjent for.
Mm.
Hvordan var den perioden for deg?
Veldig spennende i starten. Og litt skummelt. Jeg så egentlig aldri før meg at jeg kom til å være med på noen sånn sangkonkurranse eller på TV.
Nei.
Jeg var veldig sånn hadde veldig lyst til å liksom, lage min egen rare musikk som jeg var sånn, jeg vet ikke om det blir kommers i det hele tatt, men jeg hadde lyst til å gjøre min greie, og generelt var jeg litt sånn skeptisk til TV-konsept og så videre. Men så var det en kompis av meg som bare sa liksom, hvorfor ikke? Og på et tidspunkt her så var jeg vel 20-21 år. Kanskje litt rastløs, var kanskje litt giret på å få i gang en musikkarriere.
Skje litt fort.
Ja, jeg vet at det skal skje litt fort, kanskje.
Ja.
Og jeg tror det var mye fordi jeg jobbet som telefonseller, i tillegg til å studere, og jeg var på et punkt hvor jeg bare, vet du hva, jeg vil gjerne bare komme på en plass hvor jeg kan leve av musikken, det hadde vært helt konge.
Ja.
Så da kjørte jeg på med The Voice.
Og det funket jo ganske fint det.
Ja, absolutt.
Det var ikke noe dumt valg.
Jeg tror ikke det, nei. Det var veldig sånn, det var utrolig bra eksponering, og det må være sånn, hvis noen unge folk som hører på der, det er på ingen måte en sånn, det er ikke sånn at når man vinner Voice, eller noe sånt, at man plutselig har med en karriere, og jeg vant jo ikke. Det er jo alt det man gjør mellom de store høydepunktene som folk ser, det er jo alt det arbeidet mellom at du lager sanger, jobber hardt, og konstant utvikler deg selv, og nysgjerrig, og så videre, og
og det er veldig viktig det du sier der. Det er kjempeviktig poeng, for det er jo du som må jobbe videre.
Yes, det er akkurat det. For man ser jo ofte bare høydepunkter fra artistene sitt liv. Det er jo alltid de kjipe dagene som ofte har med å si liksom, hvor mye du er villig til å sitte og jobbe, lage sanger, vurdere, høre på ny musikk, lære deg nye ting og øve liksom. Det er veldig spesielt i dag, tror jeg. Det er ikke så mange som jeg føler at i dag så stilles det generelt høyere krav til artister som låtskriver da.
Definitivt, det tror jeg også.
Yes, det er liksom jeg tror før var det litt mer sånn at man at det var fort gjort, så lenge man var flink å synge så hadde folk som skrev musikk til det, og så var det sånn, ok, alright. Men i dag så er folk blitt så sjukt flinke, og folk er veldig flinke til å skrive personlig. Og man kan høre liksom at man kan høre som Sigrid, man kan høre at hun skriver låten selv, det er hennes personlighet som bare
Det kommer rett fra hjertet det som synges, ikke sant? For det blir jo mer ekte med en gang.
Det er akkurat det, det er ekthet på en måte. Det blir en sånn ny level av ekteness.
Ja.
Det skal godt gjøres at man får den samme opplevelsen hvis noen skriver for deg, liksom.
Det jeg tror det er veldig riktig det du sier.
Yes. Så ja, bare som det er sagt. Men The Voice
jobb, jobb på
jobb. Ja, ja. Skriv
ja.
Ja. Men The Voice, ja, i starten veldig spennende. Etter hvert synes jeg det var litt sånn, det var stress og i de direkte sendingene uke etter uke fremføre og føle at hele Norge så på meg og vurderte meg og ternekast fra diverse aviser og jeg synes det var, jeg vokste utrolig mye på det. Fordi at det var veldig intens kjør og jeg følte jeg møtte meg selv på mange måter at jeg fikk jeg ble såpass mye eksponert at jeg fikk sett meg selv veldig utenfra og fikk revidert hva jeg ville for noe, hvem jeg er liksom. Og, så jeg synes det var veldig lærerikt men, og jeg er nok glad for at jeg var med på det men det var stress, ja.
Ja, det var en intens periode definitivt.
Absolutt, ja. Så ja, bare som folk er klare, hvis noen vil være med på det, så er jeg klar over at du kan enda opp med å måtte uke til uke
ja.
prestere live. Og, ja.
Så det, som man jo lærer veldig mye av selvfølgelig.
Ja, det er absolutt. Klart.
Og du jobbet jo, ikke sant, som du sier, at dette, altså, etter at dette er over, så er det jo ikke sånn at verden åpner seg på alle mulige vis hvis ikke du jobber selv.
Yes.
Og det var jo nettopp det du gjorde. Du brukte det jo og jobbet på, ikke sant?
Yes, absolutt. Det var, ja. Det var ingen plateselskap som kom til meg etter Nei. The Voice. Nei. Og det var tross at jeg fikk veldig bra oppmerksomhet for Blind. Jeg fikk til og med sånn 20-30,000 fans i Brasil.
Men den Blinden din var helt sjuk da. Det...
Ja, takk.
Ja. Men det var jo først liksom når, for du ble jo årets urørt under Bylarm.
Ja, det stemmer, ja. Ja, absolutt. Og det følte jeg også var en veldig positiv... Det var også en sånn ting jeg egentlig ikke... det høres ut som jeg kanskje bare kødde nå, men jeg skjønte ikke helt til opplegget med urørt. Jeg skjønte ikke at det var sånn finale, at man kunne bli årets urørt og så videre og så videre. Eller jeg hadde hørt om det, men jeg skjønte ikke helt hva det var for noe. Jeg ville bare, jeg hadde laget noen låter på en måte. Etter The Voice var sånn, og nå går jeg nå gjør jeg mine egne låter, og nå bare sitter jeg i studio og så koser meg, og så nå blir det godt å få en pause fra liksom, TV og lalala. Jeg bare, nå skal kose meg med musikken igjen. Og så bare la ut en låt på urørt og tenkte at det her er fin, hyggelig hvis jeg vil plukke litt opp og få litt eksponering, at noen hører på det. Og så skjønte jeg etter hvert at da ble en uke så rørt. Åh, ja, fett!
Var det uke etter uke igjen da, liksom?
Ja, ja. Det ble heldigvis ikke det.
Nei.
Men det ble en liten finale da.
Det gjorde det.
Men da var det gått såpass lang tid, at det var sånn, ok, nå føler jeg at jeg er litt mer sånn, nå har jeg fått skrevet masse ting, og jeg har fått spilt inn ting, nå føler jeg mer at jeg er litt mer, nå gjør jeg min greie, og jeg følte meg mer sånn komfortabel. Så det var, da følte jeg at jeg, nå var jeg litt mer klar til å, vise meg frem. Så det var veldig positivt for meg, urørt, og Petra har vært gull, holdt å si.
Ikke sant. Skal vi høre litt fra der det startet?
Absolutt.
Dette er Lyset. Jeg hopper gjennom taket, tar meg tilbake til et sted hvor alle hullene fylles, hvor det blir bansull av det grå, tar av meg jakken nå. Hvordan er det når du hører denne låta her igjen, Christian?
Wow, det er veldig gøy.
Ja?
Jeg har ikke hørt den på lenge, så det er veldig... Og jeg jobber med nye plater min nå, så det her er en helt annen verden. Så det var
ja, for det er jo et ganske annet sound.
Helt annet greie.
Ja, vi skal snakke mer om dette. Her var jo fra første EP-en din.
Yes.
Den kom i 2005. Var det ikke det?
2015, tror jeg.
Ja, var det ikke det?
tror det.
Mener det.
Jag tror jag lupen jag tror bara kom ut som en singel tror jag kanske. Mm. 2015. Ja. Mm. Det har för så vidt jag gav ut också en singel för det här igen, för Rusen våkna igen. Men de to var på en måte starten, ja.
Ja.
På en måte var det jeg begynte å gønne på.
For du fikk jo da platekontrakt etter Urørt.
Yes.
Da fikk du platekontrakt.
Da fikk jeg platekontrakt, ja. Men, ja. Men det skal også som sies at Urørt er veldig bra plattform, men jeg hadde mange låter, og hadde allerede begynt å snakke litt med diverse plattselskap og så videre, ja. Og så kom Urørt, og så var det sånn, jeg følte jeg var sånn der, da følte jeg var en signal til bransjen at her kommer jeg, her kommer jeg.
Nå jeg klar.
Nå jeg klar. Ja. For å blåse sokken.
Ja, det veldig bra. Og det gjorde du jo også.
Ja, og takk.
For det gikk jo veldig fint.
Absolutt.
Men du har jo liksom et sånn ganske, hva skal man si, spesielt sound.
Mm.
Hvordan kom det ihop egentlig?
Jeg har alltid vært veldig, veldig glad i sound.
Mm.
Og alltid vært litt sånn musikk-teori-nerd.
Mm.
Siden jeg var 14 så fikk jeg et keyboard og begynte å sitte og nerde med akkorder og da begynte, jeg klarte aldri å lære meg noter så bra men jeg ble veldig sånn, tok mye på gehør så jeg ble veldig også merket at jeg hadde litt sånn jeg hadde ganske lett, ganske fort trukket opp jeg klarte å skinne inn akkorder, strukturer og sånt, mm. harmonier så jeg fant veldig fort, fant akkorder jeg likte og la 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 og etter hvert så oppdaget altså Jeff Buckley og hans gitar
Er det Grace Shiva du da?
Oh my god.
Ja, yeah, I know.
For en sinnssyk plate.
Ja, ja, helt vanvitt.
Så jeg ble jo veldig, så hans gitarstil ble jeg veldig inspirert av at han, mm. han spiller elgitar, men han spiller veldig sånn fingerspillaktig på elgitaren sin. Mm. Nesten som en harpe iblant, ja. Til og med. Så det inspirerte meg veldig mye, og og jobbet masse med elgitar hadde liksom capo på femte, sjette synebanen når du begynner å få ganske sånn lys for de som ikke vet, capo altså capo noe du har på de her båndene
den, den klypen som man som ser klipe, på ja. Ja.
som gjør at du kan spille lysere på gitaren
mm.
Og det lekte jeg veldig mye med sånn diverse typer voicing i gitaren litt sånn lysere på gitaren og da kom jeg frem til det riffet på lyset
mm.
Og så var jeg veldig glad i Jeff Buckley, hvordan han ofte bare klikket. hvordan man begynner, man synger en melodi, og man synger det nede, og så bare klarer han via flere virkemidler å bygge opp og skape sånn voldsom dramaturgi.
Ja. Det er jo noe av det fineste med musikk, synes jeg. Da. Jeg elsker jo ting som vokser og vokser og blir større og større. Det er helt nydelig.
Samme her.
Ja.
det er så smak for det.
Ja.
Vi sånn, ja.
Men det er jo det man alltid da må gjøre, er jo å gi låter tid. For det tenker jeg veldig ofte på, fordi at det er veldig mange låter som har det der vokse-elementet, og hvis man da skrur av etter 20 sekunder, så får man ikke med seg det.
Det er akkurat det.
Ja.
Og det er ofte de er høydepunkter som virkelig får deg til å virkelig bli fan av en låt.
Mm.
Og det tror jeg, det blir jo så vanskelig og vanskelig for publikum i dag, for musikk blir jo mer og mer komprimert, mm. og man er ofte på toppen fra starten av.
Mm.
Mens Jeff Buckley og liksom gamle skolen, de begynner jo ofte veldig soft, og,
mm.
og så tar det 6-7 minutter, og så først er de på toppen, ja. Liksom. Ja. Eller Pink Floyd liksom.
Ja, ikke minst.
Halvtime. Ja, ja.
det er noen som gjør det nå for så vidt. Altså.
Absolutt. Ja. Absolutt. Så det var jeg veldig inspirert av. Og så var jeg veldig inspirert av masse forskjellige melodier. Jeg var liksom gitaren til Jeff Buckley, så var jeg inspirert av melodiføringen til Bon Iver.
Ja.
Mm. Måten han bruker en skala på, en pentatonskala, det er ja. Litt rart. Men ja, så jeg var veldig...
Jeg tror han har vært veldig... vært veldig mange som har fulgt ham for å si det sånn, som ja. Ja, har kopiert mye av det. Ja.
Jeg innbiller meg at han har de tre første platene, jeg føler nesten at etter hver slips så følte jeg at det ble nesten en slags forandring i popmusikk.
Ja.
At han bare preget veldig mange
jeg tror han gjorde det.
Direkt eller indirekt. Mm. Det, sånn som spesielt den tredje platen, 33 million of God.
Mm.
Jeg husker ikke hva den heter, men 22,000 million et eller annet God. Så følte jeg at det ble mer og mer folk som brukte vokoder og autotune og det tjukke, den tjukke vokale lyd, liksom.
Mm.
Så det er litt mer sånn skjettent. Så ja, det var mye forskjellig som inspirerte meg til lyset.
Men så kom jo da Du ga meg viljestyrke.
Mm.
Yeah. Og den tenkte jeg også vi skulle høre litt grann på. Den har noe så... Den er oppe i nesten 13 millioner streams.
Yeah.
Ikke verst.
Ja, det er ganske kult. I
Jeg står og venter på, jeg står og venter på noe godt. Jeg kan ikke omfamne det jeg har allerede fått. Jeg finner ikke roa her, finner ikke ro på stedet hvil. Jeg finner bare gamle spor som gror dypere over tid.
Du ga meg viljestyrke. Denne her fikk du dobbelt platina for. Grattis.
Thanks. Takk, takk.
Og det har sikkert vært enda mer nå. Så ble du jo nominert til Spellemann for beste låt. Og så vant vel også musikkforleggerprisen innenfor populær musikk.
Ja.
Det var litt av en forandring som skjedde plutselig der.
Ja, det var veldig mye på en gang.
På kort tid. Hvordan opplevde du det?
Det var jo veldig uventet og ja, da mye på en gang egentlig.
Er det sånn at du klarte å ta inn det som skjedde?
Nei, det er det. Jeg tror ikke helt jeg er så flink å ta inn sånne Nei. Ting. Man rekker liksom ikke helt å ta det ordentlig til seg, så ja, litt som apropos The Voice som vi snakket om i sted, jeg tror man er, jeg var tidlig sånn 20-årene når alt det skjedde, så du vet, man sier ofte de glade 20-årene, men jeg liker å kalle det meg for de stressa 20-årene.
Ja, det var jo mye som skjedde for deg da, på den tiden.
Det var ekstremt hyggelig at du gjorde det så bra, og det gjorde at jeg plutselig kunne leve av musikken på fulltid, og reise rundt og spille, og tenkte ikke jobbe som telefonseller.
Nei, ikke sant? Den jobben sluttet du.
Ja.
Ja.
Takk Gud for det.
Ja.
Aldri tilbake.
Ja, aldri tilbake til det.
Nei, men ja, det... Så det var veldig kult, og samtidig så var det også liksom, da følte jeg veldig fort på at ok, det er litt sånn prestasjonspress, når man fortsetter å lage sanger, altså når man plutselig streamer bra, så blir man, det er litt vanskelig å ikke la seg prege av det, men man føler fort at man sånn, ok, da må neste låt,
burde det... Den må streame like mye, ja.
Hvis ikke så failure, på
en måte. Ja, ikke sant.
Så det var både veldig gøy og... I stress.
Ja, for det blir vel litt sånn der, det som alltid blir bøygen da, at hvis man får en hit så er det vanskelig å leve opp til det etterpå
ja.
Også
ja. Jeg tenker ofte tenker liksom på Billie Eilish, hvordan er det for en 16-åring
ja,
å bare få så mange millioner streams og så ung og sånn, så vidt du takker må jeg sikkert og så skal hun plutselig liksom leve opp til og tilfredsstille alle sammen hele befolkningen på hele planeten vår
og være verdens største artist
ja,
det er helt vanvittig
håper jeg, ja. Det synes jeg er rart å tenke på.
Ja. Men hvordan, hva har liksom vært det viktigste for deg underveis i karrieren? Hva er det du liksom føler har vært viktigst for deg som person?
Jeg tror i forhold til musikk så er det to ting jeg vil trekke frem. Det er jo en livslang prosjekt der og man finner ut av hvordan man jobber på hva som passer best for deg liksom. Hva som gir deg glede noe av det viktigste for meg har vært familie og venner og liksom jeg føler jeg ofte lager musikk til dem på en måte at det er liksom dem jeg gleder meg mest til å se sine reaksjoner på og at jeg har veldig sånn god familie og gode venner som er veldig sånn heiende virkelig sånn...
Fantastisk.
Ja, som hver gang jeg får til noe jeg er stolt av, så jubler de liksom på mine vegne, og de er veldig sånn genuint, bare empatisk, de bare føler med å feire hver lille store suksess, på en måte.
Men det fantastisk å ha sånne mennesker rundt seg. Yes. Men det bringer oss jo da litt frem til egentlig siste albumet ditt, 2003.
Yes.
Jeg tenkte vi skulle høre en liten låt fra den også.
Ja.
Sitte inne, sitte fast, sitte, sitte over skjermen. Jeg ser på katter, ser på porno, ser YouTube, gamer, Nintendo. Jeg våger ikke gå ut, våger ikke være synlig. Jeg våger bare spille, spille som jeg har på skjermen. Funker som en pille mot verden når den kommer alt for nær. For jeg vet hvordan jeg er. Jeg orker ikke å bli sliten av hverdagslig rettensøs prating. Bare føler meg utilstrekkelig. Siden jeg var 13 har jeg vært inne. Hurra inn på gutterommet hvor jeg var spiller. Super smash og se, jeg fikk dagene til å forsvinne. Men ga følelsen av hvordan det var å være vinner. Og mamma baka meg Oreo kake. Jeg spiste alt på fatet og tullet meg inn i laken. Ble større og større og trakk meg lenger inn i skapet. For hvordan kan noen elske en feit liten taper? Jeg gjør meg liten, gjør meg sliten av dårlig samvittighet daglig.
Sterke tekster på den skiva her, Christian. Vi skal gå litt nærmere inn på albumet. Dette var da Feit liten taper.
Det var litt vanskelig å si titelen.
Ja, litt.
Ja, det føles litt rart å si det.
Ja.
Er det låta Feit liten taper? Det er veldig rar ting å si.
Ja, det er liksom ikke det jeg går rundt og sier vanligvis i hvert fall.
Nei, det er mer. Er det låta Danser på en sky eller Roser i hagen?
Ja, ikke sant.
Jeg liker jo...
Men denne skiva har jo mange sånne titler da, som yes. er... For dette er jo en veldig personlig reise.
Ekstrem, ja, absolutt. Ja, ja. Det er veldig sånn hensynsløs å være rett frem.
Ja, og veldig tøft, tenker jeg, ikke minst da. For det, den er jo utleverende.
Definitivt.
Ja.
Måtte gå mange runder med meg selv, ja. Før jeg bestemte meg for at ja, jeg lager en låt som heter Feit liten taper.
Ja. Men det som, vet du hva, det som jeg synes er så fascinerende er at på denne skiva her så har du skrevet og produsert alt selv.
Yes.
Det er litt av en utvikling å gå fra å liksom ha et stort band bak seg og,
yes.
og produsenter og alt mulig sånt nå.
Yep.
Var det liksom en naturlig utvikling for deg?
Ja, faktisk. Det var veldig... ja, hva man skal si... for å sy det litt sammen tilbake til det vi snakket tidligere om. Noe annet som er viktig for meg i min karriere er å ha det skjønt mer og mer etter hvert at det er veldig... jeg liker veldig godt å ha mest mulig kontroll på det jeg gjør. At jeg føler at jeg styrer at det jeg gir ut mest mulig... representerer meg og mine visjoner og tanker. Så det var en sånn gradvis prosess. Jeg har jo alltid holdt litt på med studio, holdt litt på med Logic, jeg har vært liksom, lagd ting i demostadiet og lagd ting som ble med på det endelige produktet, men jeg har ikke stått for hele alt selv på en måte. Så det var en prosess. Jeg begynte å lage plater, jeg begynte å merke hvordan den kom til å bli, og jeg merket liksom, hvor viktig det er, altså tekstlige hvor direkte det skulle være, og jeg merket at det ble veldig viktig for meg at produksjonen mest mulig skulle være med å formidle historien jeg fortalte. Så da hadde jeg bare lyst til å ha mest mulig kontroll over det selv, og da virkelig kunne sitte og mest mulig bare få den...
Akkurat den sounden som du var så glad i da, som du snakker om. Ja.
Så det var veldig sånn, og så kom jo korona da, som, det sugde jo ballet. Men for meg så ble det faktisk veldig sånn fin, for jeg har veldig sånn kronisk FOMO. Jeg har litt vanskelig for å sitte inne for lenge. Jeg må liksom komme ut og leve livet. Men koronaen gjorde at jeg ble jo tvunget til å sitte inne.
Ja. Så du måtte skrive nye låter?
Jeg måtte gjøre det beste ut av det. Og da, på starten av korona så hadde jeg altså sånn streaming-konsert. I regi av Christa Falk, som heter Corona-rulling, som jeg gjorde gratis, men de som så på kunne vipse hvis de hadde lyst. Og de endte opp med å vipse inn masse penger, faktisk.
Så bra! Så du hadde litt å leve på en periode der.
Yes. Ja. Og det gjorde også at jeg fikk råd til endelig til en grei, en bra Mac, og litt studioutstyr, så jeg kunne faktisk sitte hjemme og produsere en hel plate. Så alt det skrevet og produsert og spilt inn på soverommet mitt, liksom.
Ja.
Det har vært to intense år, men det har vært veldig sånn en reise for meg å sitte og jobbe og liksom bare få alt til å henge litt ihop som en plate, på en måte. For det har vært så veldig viktigere for meg denne gangen at plata, at det er en tydelig rød tråd, at ting henger sammen, låt går fra låt til låt, og at det er en historie som utvikler seg. Men også,
ja, for jeg skjønte du er litt sånn opptatt av altså konseptalbum, hvis vi kan kalle det det.
Ja, absolutt. Ja. Definitivt. Det er på en måte plata starter en plass, og så går en reise, og så kommer den litt tilbake til samme plass på slutten.
Ja.
For at det, ja, jeg skal ikke si for mye. Folk må få høre
på
det.
Folk må høre på den, og den er verdt å høre på, for jeg har hørt den.
Så bra.
Ja.
Takk.
Men du har jo utviklet det ganske mye, da, ikke sant? Og det er jo fascinerende, men at man kan bruke da noe som korona på noe så positivt, det er jo veldig bra.
Ja, det var kjempeheldig for meg at jeg kunne gjøre det.
Men for å da gå tilbake til det som vi snakket om før vi spilte Feit liten taper, er jo, ikke sant, nettopp dette med familie.
Yes.
For du sier jo at denne skiva nærmest er en hyllest i moren din, så vidt jeg har forstått.
Ja, absolutt. Det er moren min og mormor også. At det store plata var en måte for meg å prosessere det å miste noen nære på.
Mm.
Så ja, det stor del en hyllest til dem, på en måte. Jeg går, plater i flere episoder av livet mitt hvor jeg har det hvor jeg ikke har det så fett, vanskelige tider i livet mitt, og så det er på en måte historien i plata, men jeg vil si at den røde tråden som ligger litt bak er jo at man har noen som er der for deg hele veien. Og det var mora mi som var alltid der for meg, uansett, og alltid bare sånn betingelsesløst.
Betingelsesløs kjærlighet.
Ubetinget kjærlighet.
Ja. Eller betingelsesløs kan du også si.
Ja, man kan si betingelsesløs.
Betingelsesløs kjærlighet. Yes. Det er sånn som mødre gjerne har for jeg skal til å si sønnene sine, men jeg håper for døtrene sine.
Ja, man kan forskjellsbehandle.
Det går ikke an det.
Vi er 2022.
Ja, ikke sant.
Da er datteren og sønnen sin like mye.
Ja.
Og det har vært veldig viktig for meg å formidle. Og der har vi også den siste låta, er jo også Vaient hennes favorittlåta, uten at jeg skal si for mye. Men altså, den siste låta på plata er jo ikke min. Det er jo egentlig en låta av en dame som heter Etta James, som kanskje man burde kjenne til. En helt episk dame.
Der hvor stemmen kom fra, er det noe etterligningen? Nei, det var ikke klassisk da. Men,
hun inspirerte meg også, vil jeg si, litt. Ja. Men det er sånn der mørke soul-greia.
Ja.
Det vil jeg si også, jeg synes det var gøy å etterligne.
Mm.
Og det ga meg altså litt, det tror jeg også var bra sånn vokaltrening for meg.
Men din, altså, du er mest inspirert av Kendrick Lamar på den skiva her? Er det litt sånn, ligger det litt i bakgrunnen?
Ja, det tror jeg, ja.
Det høres litt sånn sammenmessig ut, så er det, ligger det jo litt der. Og det er ikke en vers kompliment da.
Nei, det jeg ble helt sånn Kendrick Lamar gal sånn i slutten av 2019, tidlig 2020. Hørte på han masse, og så nerda masse, leste mye om platene, han leste mye om prosessen og hvordan platene henger sammen, og hvordan han forteller, hvordan han er en helt genial rapper, men også en helt genial historieforteller og lyriker. Og det inspirerte meg helt utrolig mye, og det fikk meg til å begynne å tenke mye på hva vil jeg fortelle med mitt album. Og det fikk meg til å dra hjem, og jeg satt og bladde gjennom det her. Jeg og pappa fant frem masse sånne bilder av meg og familien fra barndommen, fra når vi reiste til Sverige på de sommerturene, og til jeg var sånn 13-14-åring. Og jeg fant et bilde av meg selv, som er det coverbildet som ble på plata.
Ja, er det det?
Ja,
ja.
Jeg fant et bilde, og så på det bildet, og så merket jeg at jeg slet fortsatt med litt med å elske det jeg så, liksom. Ja. Jeg så veldig mye av de sidene av meg selv, altså usikkerheten mine.
Du kjente følelsene som du hadde da, kanskje?
Ja, ja. De usikkerhetsfølelsene som var da, kom litt tilbake. Og merket at jeg elsker meg selv ikke, kanskje på en måte jeg skulle ønske at jeg gjorde. Så,
men du er veldig bevisst på det, og det er et godt steg i riktig retning.
Absolutt, og det vil jeg absolutt anbefale folk. Iblant, ta en liten session og bare se på bilder fra barndommen. liksom blir bevisst gjør liksom hva slags følelser kommer opp da. Og da
det en veldig godt råd.
Ja, og det inspirerte meg litt til å igjen og lage, liksom gå litt i meg selv og lage, fortelle min historie og hva, altså det liksom hvordan ting fra barndommen former meg og hva slags ting som fortsatt sitter igjen og hvordan atferdsmønstre har i dag som egentlig kanskje stammer fra barndommen, altså hva slags usikkerheter som gjør at jeg oppfører meg på en måte jeg gjør i dag kanskje
Det er veldig interessant.
Absolutt.
Ja. Og så er det jo gjerne noe positive ting som man tar med seg, og så tar man dessverre med seg noe som ikke er like positivt også.
Det er jo det. Noen av de usikkerhetene gjorde jo også at jeg har også de positive tingene jeg har i dag. Jeg tror mye av de usikkerhetene gjorde at jeg var villig til å jobbe veldig hardt, som jeg for eksempel har gjort med musikken, at musikk ble litt min, på en måte min sånn fristed.
Det har vært et pluss for deg på en måte. Ja.
Jeg tror ikke jeg hadde jobbet så hardt. Hvis jeg hadde vært en
da har du vært ute da
Da hadde jeg vært ute og lekt og hadde det fett med de andre kidsene men nei da, jeg var inne og torde ikke å henge med de andre folk guttene og jentene våre og så jeg satt bare og jobbet hardt med musikken for der følte jeg meg litt kul på en måte så
der kan du fortsatt føle deg kul da.
Ja, ja, absolutt.
Det kan vi si.
Jeg føler meg veldig kul, ja. Så det er mye forskjellig som, det er jo Knerik Lamar kanskje hoved, ikke bare musikalsk, men bare hele greia liksom, konseptuell, altså hvordan han tenker, og så har du andre folk som Tyler, The Creator, og masse Michael Jackson også faktisk, og Frank Ocean, og det er jo noe helt annet enn jeg har gjort tidligere, og det har vært veldig inspirerende og morsomt for meg også.
Ja. Skal man liksom hente ut de elementene som man føler funker best for en selv.
Yes.
Men hvor går veien videre nå da? Hva er liksom målet ditt?
Vi får se. I første omgang så er det
skiven
nå, gi den ut, vise den rundt til folk, turné, landsomfattende turné i mars, så er det sommerfestivaler, og så får vi se. Ja, nei, jeg er litt sånn spent på det. Akkurat nå så er jeg litt sånn, ja, veldig åpen, og jeg begynte å tenke litt videre på hvor jeg kan gå herfra, sånn rent historiemessig, liksom. Hva vil jeg fortelle på neste plata mi, eller ja, hva vil jeg fokusere på?
Prøv å leve litt i den plata her først nå, da.
Ja.
Skal vi si det sånn?
Ja, vi sier det sånn.
Vi sier det sånn.
Ta det litt med ro.
Ja.
Vær i nuet.
Ja. Kristian Kristensen, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er hyggelig å snakke.
Ligge med deg.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.